Мұхтарым қардашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Хәзер 6 сағат 50 минут. Быйыл илебездә гаилә ел билгеләп үтелә, һәм шул уңайдан республикабызда да төрле чаралар уза. Кичә гаилә донорлык акциясы узды. Шул уңайдан хәзер безнең белән телефон үтәсендә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы Рамил Тураев. Хәерле иртә, Рамил Габдулхакович.
Хәерле иртә, Рәзим әфәнде. Хәерле иртә, хөрмәтле.
Рамил Габдулхакович, җәй көне бөтен дөнья донор көнендә казанлар 80 литр кан тапшырган иде. Бу акциягә 180-нән артык кеше кушылган иде. Менә гаилә акциясында чаралар ничегрәк узды?
Менә кичә без бөтен Татарстан буенча донорлар акциясы уздырдык. Анда Казан, Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама донорлары катнашты. Казаннан соң безнең республика хастаханәсендә, тагын бүтән балалар хастаханәсендә республикабызның донорлары катнаштылар. Һәм 500-дән артык кеше донор булды. 258 литр Татарстан буенча кан җыелган. Менә беләсез, бу күпме. Менә сез дөрес әйттегез, гаилә җылы. Безнең донорлар арасында шундый гаиләләр бар. Бабасы, әтисе, үзе, менә өч буын кешеләре кан бирә торган кешеләр. Бар менә Паткиннар. Әлмәттә бар, Магиловлар. Менә шуңа күрә бер кем дә донорлык юнәлешендә битараф булып калмый. Һәр кеше, һәр кем үзенең ярдәмен, үзенең ярдәм кулын суза. Менә күрә мин бик шатланып барлык бөтен донорларны, бөтен Татарстан халкын шундый изге көн белән котлыйм. Һәм бу төп юнәлеше кешеләргә, мохтаҗ кешеләргә ярдәм кулын суза. Аларның сәламәтлеген төзәйтү, кемнең тормышын коткарып калу була. Чөнки бер донор бер тапкыр безгә кан бирергә килеп кан бирүгә ике кешенең ике кешегә булыш ала, я булмаса аларның сәламәтлекләрен рәтәгән тормышларын саклап кала ала. Менә шундый изге кешеләр безнең донорлар.
Рәңгә Габдулхакович, әлбәттә, кайбер кешеләр уйлый инде, каным тапшырдым да, каным кимеде дип. Донор булу ул бит инде беренчедән мактаулы, икенчедән ул сәламәтлек өчен дә яхшы.
Шулай дөрес әйттегез. Кан бер кашан да кимеми, организмдә әгәр дә кеше килеп кан бирә икән, аның биргән күләме, әйтик, плазма 2 атна эчендә тулыландырыла. Кан күзәнәкләре, кан күзәнәкләре ай ярым, 2 ай эчендә башында тулыландыра һәм кешенең организмдә минут саен, секунд саен яңа күзәнәкләр тулып тора. Бу кеше өчен моннан да зур файдалы чара юк.
Ягъни канны яңарту бит инде бу.
Канны яңарту. Кешенең бүтән чирләргә каршылыгы арта, аларның кәефләре күтәренке һәр вакытта. Менә мин иртә киләм эшкә. Безнең эш сәгате донорлар белән 8-нче яртыда башлана. Мин 7-дә 7 тулганчы эштә булам. Кешеләр килеп утыралар 7 тулганчы. 7-нче яртыда килеп утыралар. Чөнки аларны беркем дә эшләп китермәгән. Аларны беркем дә әйе, кочагызга шалтыратабыз, тромбоцитлар бергәндә зинһар өчен килегез әле, алар да килә. Күп очракта, кешеләр үзләре киләләр. Менә без донорлар арасында сорау уздырабыз. Ни өчен сез кан бирәсез? Анда ул анонимно, аның фамилиясы берни куясын диде, анда язылган. Сезгә ял кирәкме, акча кирәкме, ирек кешеләргә булышырга телисезме, бүтән төрле. Һәм шундый тагын Россиянең атказанган донор буласыгыз киләме? Менә ышанмасагыз. 85% респондентлар кешеләргә булышасын килә дип җавап бирәләр. ile işlevi Tatarstan'ın Rusya kuleminde aldığı oranlarda duruyor. Yani birinci, beşinci oranına gidiyor. Ondan tüben çıkandı yok. Her vakitte yine şimdi yukarı oranlar hem her kişi bizden kişiydiler. Canın biri bir şey, rahatlanetine. Alarlan uyanın işe yılmayıp işe kekilgenlerini görüp duruyorum. Yılmayıp rahatlanıp işten koydukanları mına şundayı kişiler bilen biz Tataristan'ın varlık şifahanelerin kuan komponentleri bilen takmin ediyoruz.
Biz bular hakkında turdan turu efirde studiyada şarap sileşir biz. Mine kişiye şunday mertebeli şara utkarildi. Emine kimler kombire familiyalı beyti bulamı şunday kub tapkırlar tapşırgan kişilerini.
No, eytel hem. Mine eytel bitmine bir yıl yılda Rusya kuleminde семейный династия доноров, мы нашим да и брали газдрыла. Бытом России вынча вара. Без нем мы ике ваиле фамилияларым без Россиянам шон да и презентацию мы на бюллетке угадырдык, але у меня в октябрь районда, октябрь на азагында Карабаша, кузанам фамилияларым масын айтырбыз.
Anlaşıldı. Demek elge familyalara eterge yaramış olay bitindi.
Hayır, hazır etmeyeyim. No, ama yetkeş, ul şara uzgandan sen, ana Rusya kuleminde zor cıvışta, forumda ana eteşekler. Buna, biz öyle duramlar, bizim Tataristan, anda kireşek. Çünkü bir kup aileler var. Ettim bitti. Babası, atisi, ulları, nukları, Barsa da kandireler hem bu ülkede hani bizler hareketten ettiler sürüyorlar. Onların buna gayle tradisyonu ne şundayı gayleler bizden Tatarstan'da tabii ki. Ne var ise var, onların Barsa'nın familyalarını etirmin, onların da sizlerini.
Elbette biz neticelerini sizin stüdyoya çakırıp yasarız. Mine koy bir kişiler indi irtevlen min kahve şemdilerim mi konga nişi gerek yığıntı yasayı kıska çakına cevap bir sergiz.
Mine kim kofi kahve işe, kim şey işe, kim su işe. Keşek günükken ikim ya. Benim bir zararımda kur, eğer de kişinin kon basımı uzun yatki şeket yapım. Yani bir nindi zararımda kurmuyor. Onca kişinin özünden dura.
Hem indi bile yumvaklap yortum yundu vakit sizge bizim tınlaşılarımızga sizin plakiler.
Bile sözü mat kızının matur reka canga rakat gününde varlık kişilerge iminlik, sağlık, selametlik dileyim. İsen sol bulunuz hırmatlı dostlarım. Rahmat sizge var kızga da siz her vakitte yerden kulunsuzlarga azer durasız.
Rahmet. Muhtarım kardeşler, kişi Respublikamızda gayle donorluk aksiyası uzdu. Şulun aydan bizden bilen telefon ünitesinde Tatarstan Selametlik Saklay Ministerliğinin kon uzagi boş tabibi Ramil Gabdulhak ulu Turayev buldu. Rahmet sizge, donorlarga rahmet. Kilesekte de oralaşıp yaşarga yazsın. Sağ olun.
Amin. Amin. Sağ olun.